VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC hari ini Senin 24 Januari 2022. Bagaimana kabar Anda di awal minggu ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Leona Triyono di antaranya... Uni Emirat Arab mengatakan telah mencegat dua rudal yang menarget Abu Dhabi. Utusan khusus Amerika Serikat katakan perjanjian nuklir Iran tidak mungkin terjadi tanpa pembebasan para tahanan. Pengadilan Tinggi Inggris akan putuskan permohonan banding Julian Assange. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Leona Triyono sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan khusus untuk Anda, di antaranya peringatan Hari Gizi Nasional, pemerintah fokus tangani stunting dan obesitas.
Penurunan angka stunting pada balita sangat penting karena menjadi parameter pembangunan model manusia yang secara tidak langsung berdampak pada laju obesitas balita dan dewasa.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak seputar Festival Film Sundance yang sedang digelar di Utah. Berikut cuplikannya.
Sundance Film Festival akhirnya berlangsung secara daring. Padahal selama berbulan-bulan, panitia merencanakan akan mengadakan acara itu secara langsung. Pihak penyelenggara mengubah rencana itu awal bulan ini, seiring meningkatnya kasus COVID-19 hingga ke angka tertinggi di seluruh Amerika.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leona Triyono.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono. Uni Emirat Arab hari Senin mengatakan bahwa mereka telah mencegat dua rudal balistik yang menarget Abu Dhabi. Kementerian Pertahanan UEA mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa puing-puing rudal itu jatuh tanpa bahaya dan tidak menimbulkan korban luka-luka. Kementerian itu mengatakan UEA siap menghadapi ancaman apapun dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi negara dari semua serangan. Pekan lalu serangan yang diklaim oleh pemberontak Houthi Yaman menghantam sebuah SPBU di Abu Dhabi, menewaskan 3 orang dan melukai 6 lainnya. UEA adalah bagian dari koalisi Saudi yang telah melakukan beberapa serangan udara terhadap posisi-posisi Houthi di Yaman sejak serangan pekan lalu itu. Tiongkok menerbangkan 39 pesawat tempur menuju Taiwan dalam aksi intimidasi terbarunya Minggu malam waktu setempat. Formasi Minggu malam itu termasuk 24 jet tempur J-16 dan 10 jet J-10 menurut Kementerian Pertahanan Taiwan. Kementerian tersebut mengatakan Taiwan seperti biasanya menanggapi aksi Tiongkok itu dengan mengerahkan jet-jet tempurnya untuk melacak keberadaan pesawat-pesawat yang masuk dalam sistem radar pertahanan udaranya. Taiwan dan Tiongkok terpisah sewaktu perang saudara berkecamuk pada tahun 1949, tetapi Tiongkok mengklaim pulau itu sebagai wilayahnya sendiri. Akibatnya, Beijing menentang tindakan apapun yang akan mengidentifikasi Taiwan sebagai negara berdaulat dan telah menggunakan cara diplomatik serta militer untuk mengisolasi dan mengintimidasi Taiwan. Militer Amerika mengatakan bahwa dua kelompok kapal induknya berlayar pada hari Minggu di Laut Cina Selatan dipimpin oleh USS Carl Vinson dan USS Abraham Lincoln. Mereka terlibat dalam operasi kesiapan anti kapal selam, udara, dan tempur. Pilot-pilot Tiongkok terbang ke arah Taiwan hampir setiap hari dalam 1,5 tahun terakhir sejak pemerintah Taiwan mulai menerbitkan data itu secara teratur. Amerika Serikat tidak mungkin mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menyelamatkan perjanjian nuklir Iran 2015, kecuali jika Teheran membebaskan 4 warga Amerika yang menurut Washington disandera, kata pemimpin perunding nuklir Amerika kepada Reuters pada hari Minggu. Pejabat tersebut, utusan khusus Amerika untuk Iran, Robert Malley, mengulangi posisi lama Amerika bahwa masalah 4 orang yang ditahan di Iran itu terpisah dari negosiasi nuklir. Namun dia juga mengatakan bahwa pembebasan mereka adalah prasyarat untuk perjanjian nuklir. Mereka terpisah dan kami mengusahakan keduanya, tetapi saya akan mengatakan sangat sulit bagi kami untuk membayangkan kembali ke perjanjian nuklir, sementara 4 orang Amerika yang tidak bersalah masih disandera oleh Iran, kata Malley kepada Reuters dalam sebuah wawancara. Dalam beberapa tahun terakhir, pengawal revolusi elit Iran telah menangkap puluhan orang asing dan mereka yang berwarga negara ganda, sebagian besar atas tuduhan spionase dan terkait keamanan. Kelompok-kelompok hak asasi menuduh Iran menggunakan para tahanan untuk memperoleh posisi tawar secara diplomatik, sementara negara-negara barat telah lama menuntut agar Teheran membebaskan warga mereka yang mereka katakan telah dijadikan tahanan politik. Teheran membantah telah menahan orang karena alasan politik. Pengadilan Tinggi Inggris hari Senin akan memutuskan apakah pendiri WikiLeaks Julian Assange dapat mengajukan kasusnya ke Mahkamah Agung Inggris untuk melawan perintah ekstradisi ke Amerika. Keputusan tersebut merupakan langkah terakhir dalam perjuangan panjang Assange untuk menghindari dikirim ke Amerika guna menghadapi tuduhan spionase atas publikasi dokumen rahasia WikiLeaks lebih dari 10 tahun lalu. Lebih dari setahun yang lalu, seorang hakim pengadilan distrik di London menolak permintaan ekstradisi Amerika dengan alasan bahwa Assange kemungkinan akan bunuh diri jika ditahan di bawah kondisi penjara Amerika yang keras. Pihak berwenang Amerika kemudian memberikan jaminan bahwa pendiri WikiLeaks itu tidak akan menghadapi kondisi yang sangat membatasi, yang menurut pengacaranya akan membahayakan kesehatan fisik dan mentalnya. Bulan lalu, pengadilan tinggi membatalkan keputusan pengadilan yang lebih rendah itu. Hakim pengadilan tinggi mengatakan janji Amerika cukup untuk menjamin bahwa Assange akan diperlakukan secara manusiawi. Seorang jurnalis hari Minggu dibunuh, yang kedua dalam waktu seminggu di kota perbatasan Meksiko Utara, Tijuana, dan yang ketiga di Meksiko bulan ini. Lourdes Maldonado Lopez ditemukan tewas tertembak di dalam mobil, menurut pernyataan dari kantor Kejaksaan Negara Bagian Baja California. Pihak berwenang menerima panggilan darurat 911 sekitar pukul 7 malam dan menemukan Maldonado telah tewas ketika regu tanggap darurat sampai di TKP. Pada 2019, Maldonado menghadiri konferensi pers harian Presiden Andres Manuel Lopez Obrador dan meminta dukungan, bantuan, dan keadilan perburuan dan mengatakan, "Karena saya takut akan hidup saya."
Yo soy Lourdes Maldonado. Vengo representando el semanario Séptimo Día con 13 años de existencia. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Sin embargo, hace poco se fue. Lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su supercoordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla.
Maldonado telah terlibat dalam perselisihan perburuan selama bertahun-tahun dengan Jaime Bonilla yang terpilih sebagai gubernur Baja California. Akhir tahun itu sebagai kandidat dari Partai Morena pimpinan Lopez Obrador. Dia meninggalkan jabatannya akhir tahun lalu. Maldonado baru-baru ini mengumumkan bahwa dia telah memenangkan sengketa dengan perusahaan media yang dimiliki oleh Bonilla setelah 9 tahun proses pengadilan. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Hari Gizi Nasional diperingati setiap tanggal 25 Januari. Isu kelebihan atau kekurangan gizi masih menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat masih tingginya angka stunting yang mencapai hampir seperempat jumlah balita di Indonesia. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Angka prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi, yaitu 24,4% dari jumlah balita di Indonesia. Jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 27,7%, maka angka stunting itu lebih rendah. Tetapi masih jauh dari target RCPMN 2020-2024 bahwa angka stunting tahun 2024 sedianya menjadi 14%. Dian Proboyakti, Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan, mengatakan Hari Gizi Nasional merupakan momentum untuk membangkitkan dan membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penerapan gizi seimbang. Penurunan angka stunting pada balita balita sangat penting karena menjadi parameter pembangunan model manusia yang secara tidak langsung berdampak pada laju obesitas balita dan dewasa.
Kita berfokus pada remaja dan 1000 hari pertama kehidupan. Dengan tujuan adalah memperkuat intervensi yang ada sehingga anak yang dihasilkan atau masalah gizi yang berikutnya muncul dapat ditekan sedemikian rupa sehingga dapat tercapai target yang ditetapkan.
Melaksana tugas Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Irma Ardiana mengatakan perlu usaha bersama untuk menurunkan angka balita stunting di Indonesia. Irma mengatakan salah satu upaya memutus mata rantai stunting adalah lewat intervensi pemerintah pada pasangan yang akan menikah.
Kita bisa memutus mata rantai ini sebenarnya sejak pada tahapan prekonsepsi ini. Oleh karenanya, kita melihat bahwa untuk melakukan percepatan penurunan stunting sangat perlu investasi kita sejak pada prekonsepsi, sejak pada calon-calon pengantin sebelum menikah.
Ketua Umum DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Rudatin, menegaskan pentingnya asupan makanan bergizi pada anak, khususnya pada 1000 hari kelahiran pertama. Asupan gizi yang seimbang sangat diperlukan untuk menghindarkan anak dari risiko penurunan kemampuan berpikir dan belajar.
Ketika seseorang stunting, maka dapat menurunkan IQ dari orang tersebut atau anak tersebut yang stunting itu 5 sampai dengan 11 poin. Nah, ini mengakibatkan nilai-nilai akademis atau dia sulit untuk mengikuti pendidikan, katakanlah tingkat kepandaiannya itu akan menurun.
Sampai saat ini ada sekitar 1.700 anak balita di Surabaya yang menderita stunting. Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya penanganan untuk menekan angka stunting dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, mulai kesehatan, BKKBN, pendidikan, serta kader dan relawan. Selain itu, dibagikan paket makanan kepada 1.061 masyarakat berpenghasilan rendah sebagai dukungan asupan makanan sehat bagi masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun ini mencapai 101 orang, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Sementara kondisi yang sama pada tahun 2023 akan terjadi di 171 daerah. Presiden sebagai penentu pejabat sementara di wilayah itu secara politik akan sangat diuntungkan. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Peneliti dari Pusat Studi Hukum Konstitusi, PSHK Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Jamaluddin Ghafur menilai pihak eksekutif akan sangat diuntungkan oleh penyelenggaraan Pilpres, Pileg, dan Pilkada Serentak 2024. Undang-undang, kata Ghafur, hanya menyatakan bahwa pilkada pada 2022 dan 2023 tidak dilaksanakan dan kepala daerah akan diisi oleh pejabat sementara atau PJS. Tidak ada aturan lebih detail mengenai bagaimana pengisian PJS itu sendiri.
Pada akhirnya tadi, ini kemudian bergantung kepada selera presiden, gitu ya, selera eksekutif. Dan itu menurut saya sangat berbahaya sekali. Karena bisa jadi kemudian pejabat-pejabat gubernur, bupati, dan wali kota yang diangkat oleh eksekutif itu justru akan menjadi alat politik kekuasaan, gitu. Jadi tidak lagi menjadi alat pelayan bagi masyarakat.
Ferry Kurnia Rizkiansyah dari Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas atau Netgrid mengatakan PJS sebenarnya elemen biasa dalam demokrasi Indonesia. Ketika masa jabatan kepala daerah berakhir menjelang pilkada, PJS hadir selama beberapa pekan. Namun kali ini PJS yang dipilih pemerintah bertugas begitu lama hingga bisa lebih dari 2 tahun.
Satu hal yang juga harus kita cermati adalah terkait dengan problematika konstitusi yang memang muncul. Karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 mengamanatkan bahwa gubernur, bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis.
Masalah kedua adalah soal legitimasi. Proses pemilihan PJS yang dilakukan pemerintah tentu akan melahirkan keraguan terkait legitimasinya. Masalah ketiga adalah kewenangan-kewenangan yang menempel pada posisi jabatan kepala daerah itu. Semua kelemahan pemilu serentak dalam satu tahun yang sama ini membuat Titi Anggraeni dari Perludem meyakini Indonesia seharusnya memiliki dua kali pemilu serentak. Pertama adalah pemilu serentak nasional yang memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden. Setelah itu, dua tahun kemudian dilakukan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota.
Periodisasi masa jabatan yang disamakan itu menurut saya justru melemahkan kontrol kita terhadap upaya mendorong kinerja lembagaan partai yang lebih baik. Kita harus menunggu 5 tahun untuk mengevaluasi partai politik kita dan pejabat publik kita.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Akhir-akhir ini kita banyak mendengar fokus dari pemerintah Tiongkok yang membongkar kebijakan pasar bebasnya. Dalam 40 tahun terakhir, kebijakan itu berhasil mengantarkan negara itu menjadi ekonomi kedua terbesar di dunia. Laporan ini berusaha meneliti apa penyebab dari langkah kebijakan seperti itu.
Tiongkok memberlakukan pembatasan sangat ketat terhadap ekonomi dalam sektor yang berkembang pesat, teknologi raksasa swasta, dan juga individu yang kaya. Salah satu langkah drastis pemerintah Tiongkok adalah membatalkan peluncuran saham atau IPO dari grup bisnis Ant milik Jack Ma bernilai 37 miliar dolar. Poltak Hotradero, peneliti ekonomi di Bursa Efek Indonesia, mengatakan langkah ini didorong oleh kekhawatiran pemerintah akan konsentrasi bisnis pembayaran yang syarat data itu di tangan dua aktor besar saja.
Kekhawatiran pemerintah Tiongkok ini terutama untuk sektor payment, digital payment itu sangat besar karena dari statistiknya saat ini sekitar 92% dari pembayaran digital di Tiongkok itu dikuasai hanya oleh dua pemain, yaitu Alibaba lewat Alipay dan juga Tencent dari WeChat Pay. Dan secara keseluruhan nilai transaksi digital payment itu mencapai pada tahun 2020 sebelum pandemi yaitu mencapai sekitar 40 sekian triliun dolar ekuivalen. Jadi lebih besar pada ukuran PDB-nya, ukuran ekonomi Tiongkok.
Faktor kedua yang penting dan juga dikhawatirkan pemerintah Tiongkok adalah isu kesenjangan. Dihubungi secara terpisah, seorang kandidat doktor di Sun Yat-sen University serta alumnus pesantren Nurul Jadid, Novi Basuki Wang, mengingatkan bahwa Tiongkok sejak semula sudah menempuh kebijakan yang disebut sosialisme berkarakteristik Tiongkok.
Deng Xiaoping pada waktu itu kan bilang bahwa izinkan segelintir orang untuk kaya terlebih dahulu, yang dibilang begitu, xianrang yibufen fuyuqilai. Karena, kata Deng Xiaoping, sosialisme itu bukan berarti kemiskinan, qingchong bushe shouhuizhuyi. Sosialisme itu harus meniadakan kemiskinan, tapi orang yang kaya ini kemudian harus juga membawa yang lainnya untuk ikutan kaya juga sehingga tercipta kaya bersama. Nah, kaya bersama ini yang sekarang sedang coba diterapkan oleh Xi Jinping.
Indonesia akan terkena dampak pengalihan struktur perekonomian Tiongkok ini. Poltak Hotradero mengingatkan pada sejarah ekonomi Indonesia pada masa lalu. Ketika Tiongkok menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, dan kemudian mendorong sektor tekstilnya, bukan saja industri tekstil Indonesia yang hancur, tetapi industri tekstil di seluruh kawasan Asia Tenggara.
Maka kita harus masuk ke sektor-sektor baru. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat Indonesia punya kekuatan, punya keunggulan, misalnya sebagai produksi baterai karena bahan mentahnya nikel ada di Indonesia.
Keterbatasan kita adalah know-how, pengetahuan atau keterampilan praktis. Untuk itu, kita perlu mempertimbangkan apakah kita bisa menggandeng Tiongkok ataupun mitra asing lain. Jimmy Manan, Karlina Amkas, dan tim VOA.
Pemimpin anti korupsi Malaysia menggugat seorang jurnalis lokal atas pencemaran nama baiknya karena artikel yang mempertanyakan legalitas kepemilikan sahamnya di masa lalu, mengingat dirinya menyelidiki kasus yang penting dan menguji keampuhan penegakan hukum di negara itu. Laporan VOA selengkapnya disampaikan Metrini Geopani.
Azam Baki, Komisioner Utama Komisi Anti Korupsi Malaysia atau MACC, mengajukan gugatan terhadap Lalita Gunaratnam pada 12 Januari 2022 dan menuntut ganti rugi sekitar 2,38 juta dolar karena sepasang artikel yang diterbitkan pertama kali pada Oktober lalu oleh Independent News Service, sebuah pemberitaan lokal secara online. Dalam artikel itu, Lalita membuat daftar dugaan sejumlah kepentingan bisnis dan koneksi Azam sekaligus mempertanyakan apakah aset-aset itu dilaporkan secara benar atau mencerminkan konflik kepentingan. Menurut laporan, Azam memiliki hampir 3 juta saham di sepasang perusahaan dan lebih dari 2 juta stok langsung di perusahaan lainnya selama tahun 2015 dan 2016 ketika berperan sebagai direktur penyelidikan di MLCC. Ini kemungkinan merupakan pelanggaran atas batas hukum untuk pegawai negeri. Beberapa saudara laki-laki Azam, tambah artikel itu, memperluas kepentingan bisnis masing-masing selama ia naik karirnya di dalam komisi tersebut. Ratusan warga berunjuk rasa di pusat kota Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, Sabtu lalu, menuntut agar Azam mundur dari jabatan terkait tuduhan tersebut. Polisi memblokir jalan-jalan utama dan menutup stasiun-stasiun metro di sekitar lokasi unjuk rasa terlebih dahulu, demikian klaim dari beberapa pengunjuk rasa untuk membatasi jumlah massa yang berkumpul. Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan gugatan Azam sejalan dengan pengekangan kebebasan pers dan meningkatnya pelecehan terhadap para jurnalis sejak runtuhnya pemerintahan koalisi Pakatan Harapan yang progresif pada awal tahun 2020. Malaysia menurun 18 peringkat dalam Indeks Kebebasan Pers Tahunan Reporters Without Borders dari tahun 2020 hingga 2021, penurunan paling tajam dari negara manapun pada periode tersebut. Kepala Reporters Without Borders Asia Pasifik, Daniel Bastard, mengatakan gugatan Azam jelas ditujukan untuk membungkam perdebatan tentang dugaan kepentingan bisnisnya dan lebih banyak yang dipertaruhkan daripada sekedar kebebasan pers. Malaysia telah dihadapkan pada citra korupsi pemerintah yang parah selama bertahun-tahun. Skandal korupsi yang melibatkan dugaan penggelapan miliaran dolar dana negara telah mendorong kejatuhan pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak dalam pemilihan tahun 2018. Najib yang tetap menjabat di parlemen sejak itu dihukum atas penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kepercayaan dan pencucian uang, serta dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Ia menyangkal telah melakukan kesalahan dan bebas dengan uang jaminan sambil menunggu hasil naik banding. Partai Najib yang ternoda, Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO, juga berhasil merebut kembali kekuasaannya tanpa pemilihan baru melalui serangkaian pembelotan politik di parlemen. Menteri Nikyopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Sebuah perusahaan California telah mengembangkan kemasan plastik yang ramah lingkungan yang bisa membawa perubahan signifikan dalam industri pengemasan. Wartawan VOA Julita Boh melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin berikut ini.
Foam plastik merupakan produk kemasan umum yang dibuat dari bahan styrene yang sulit terurai secara hayati. Material yang sulit didaur ulang ini diketahui dapat terurai menjadi potongan-potongan kecil yang kemudian berakhir di lautan, tempat di mana satwa liar dapat menelannya. Tetapi sekarang sebuah perusahaan di California telah mengembangkan bahan foam plastik yang lebih ramah lingkungan, yang terbuat dari bahan chitin. Ini adalah zat yang ditemukan pada cangkang krustasea, binatang air berkulit keras seperti kepiting, udang, dan lobster. Tidak seperti foam plastik, materi ini dapat terurai secara hayati. John Feltz adalah CEO dan salah seorang pendiri Cruise Foam. Melalui Skype, ia berbicara dengan VOA.
What we were able to do is take that material and really develop a process.
Jadi apa yang dapat kami lakukan adalah mengambil materi tersebut dan benar-benar mengembangkan suatu proses yang dapat menciptakan suatu foam struktural yang memiliki kinerja setinggi itu.
Bahan ini bobotnya ringan, tetapi cukup kuat untuk melindungi bukan hanya benda-benda rapuh seperti barang-barang elektronik, tetapi juga benda-benda berat dan mahal seperti pesawat televisi. Apa yang memotivasi Feltz dan pendiri Cruise Foam lainnya adalah kecintaan mereka pada lautan.
As surfers, we hated seeing the enormous amount of plastic pollution.
Sebagai peselancar, kami benci melihat polusi plastik yang sangat besar yang masuk ke lautan setiap tahun, dan kami harus tahu ada solusi yang lebih baik di luar sana.
Cruise Foam hanyalah satu dari semakin banyak perusahaan yang menarik bagi korporasi dan konsumen yang ingin lebih ramah lingkungan, kata aktivis lingkungan Scott Castle. Castle adalah CEO dan pendiri Product Stewardship Institute, yang misinya adalah mengurangi dampak produk konsumen terhadap kesehatan dan lingkungan di seluruh siklus hidup produk tersebut. Melalui Skype, Castle mengatakan,
with the impacts of climate change, with the global plastic crisis,
dengan dampak perubahan iklim, dengan krisis plastik global yang kita hadapi, konsumen benar-benar memikirkan tentang hal ini sekarang. Mereka mendorong perusahaan-perusahaan untuk berpikir lebih baik dan lebih jauh.
Lebih jauh, aktivis lingkungan ini menjelaskan,
and what Cruise Foam has done is developed an interesting,
dan apa yang telah dilakukan Cruise Foam adalah mengembangkan solusi teknologi inovatif yang menarik yang menggunakan material yang bagus sebagai pengganti materi yang buruk.
Cruise Foam sekarang ini sedang dalam pembahasan dengan beberapa perusahaan Amerika untuk menyediakan kebutuhan kemasan pelindung mereka. Cruise Foam berharap suatu hari kelak dapat mengganti semua plastik berbasis minyak bumi dengan material alami demi kepentingan bumi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Festival Film Sundance 2022 di Park City, Salt Lake City, Utah untuk kedua kalinya dilaksanakan secara daring. Festival itu berlangsung mulai dari tanggal 20 hingga 30 Januari ini. Berikut laporan selengkapnya.
Sundance Film Festival akhirnya berlangsung secara daring. Padahal selama berbulan-bulan, panitia merencanakan akan mengadakan acara itu secara langsung. Pihak penyelenggara mengubah rencana itu awal bulan ini, membatalkan acara festival secara langsung, dan mengubahnya menjadi daring seiring meningkatnya kasus COVID-19 hingga ke angka tertinggi di seluruh Amerika. Direktur festival, Tabitha Jackson, yang sudah menjabat selama 2 tahun, berencana menyelenggarakan Sundance secara langsung untuk pertama kali, tapi ada beberapa hal positif yang mengarahkan acara ini sebaiknya dilaksanakan secara daring. Pertama, daripada harus terbang dari berbagai lokasi di Amerika, mereka yang ingin berpartisipasi bisa melakukannya secara daring dengan biaya yang jauh lebih murah, walaupun harga tiket festival bisa mencapai $750. Jackson mengatakan,
keuntungan tahun ini dan tahun lalu, kita tidak akan sakit karena harus pergi ke festival. Jadi itu sangat penting.
Dia mengatakan pihak penyelenggara sudah sangat siap dengan perubahan ini karena belajar dari pengalaman tahun lalu dan karena mereka sudah memutuskan untuk lebih banyak melakukannya secara virtual ke depannya. Ada atau tidak ada pandemi, Jackson menambahkan.
This year we didn't design the festival to be hybrid.
Kami tidak merancang festival tahun ini menjadi hybrid karena pandemi. Kami belajar dari pandemi, keuntungan dan kegembiraan dan kenikmatan menghadiri festival secara daring. Pertanyaannya kemudian adalah apa bedanya antara mengadakan acara ini secara langsung dan secara daring? Dan itu yang akan kami ketahui tahun ini. Kami mempunyai rencana yang bagus untuk itu, jadi akan kami coba tahun depan.
Hal lain yang Jackson pelajari adalah walaupun dilakukan secara daring, acara itu masih memiliki kekuatan untuk menghubungkan penonton. Jackson menambahkan,
I try not to use the word virtual after last year because
saya mencoba untuk tidak menggunakan kata virtual setelah acara tahun lalu karena waktu itu saya bersama sutradara-sutradara yang menitikkan air mata dalam sesi tanya-jawab karena pengalaman itu sangat berkesan, sama seperti jika kita hadir secara langsung di mana kita menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membuat film dan tiba-tiba kita menyadari bahwa penonton untuk pertama kalinya kita mendapat penonton ternyata sedang menontonnya.
Jackson mengatakan tantangan terbesar dari acara daring adalah komentar yang syarat kebencian, tapi ada jaringan besar dari staff kami untuk menjaga ruang ini agar aman. Adapun film-film dalam festival tahun ini, Jackson mengatakan sangat beragam, mulai dari orang-orang yang belum pernah kita dengar hingga orang-orang yang mungkin pernah kita ketahui melakukan sesuatu untuk pertama kali. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Mobil untuk tempat pangkas rambut milik Sam Dowdall siap digunakan berkeliling di jalan. Semuanya demi membuat lebih banyak pria berbicara tentang kesehatan mental mereka.
Saya menyadari hal itu lebih banyak dari apa yang kami lakukan. Pelatihan bagi saya adalah berupaya membuat orang saling membantu, bukan untuk saya membantu mereka.
Setelah dipersiapkan di kendaraan, dia akan mengendarai salon itu berkeliling Australia, menasehati pria, dan mengarahkan mereka ke layanan kesehatan mental yang tersedia di daerah mereka. Seorang pelanggan, Axel Scott, mengatakan,
kita lahir dengan gagasan bahwa kita memiliki dualitas dalam diri kita, di mana kita gembira atau marah. Jadi, mengajari orang-orang bagaimana mendapatkan perasaan itu dan bagaimana menyalurkannya sehingga kita bisa merasakan dan melepaskannya.
Dan bagi pelanggannya, itu adalah layanan yang sangat dibutuhkan. Seorang klien, Brent Brosnan, mengatakan,
merawat kesehatan mental kita adalah hal yang berkelanjutan. Itu sesuatu yang harus kita lakukan selama sisa hidup kita. Sama dengan potong rambut yang tidak akan pernah berhenti. Kita tidak akan pernah mencapai puncaknya, seperti titik di mana kita 100% baik dan tidak perlu melakukannya lagi.
Setelah tiba di Canberra setahun yang lalu untuk merawat ayahnya yang sakit, Sam bertemu kembali dengan 2 saudara tirinya yang membantunya membangun salonnya. Proyek salon berjalan yang dimulai dengan trailer yang dipreteli dalam tenggat waktu 2 bulan berkembang menjadi proyek 10 bulan. Tapi proyek itu membuat ikatan persaudaraan dan menebus waktu yang dihabiskan.
Jika proyek itu selesai dalam 2 bulan, kami tidak punya banyak waktu untuk mengikat persaudaraan seperti ini. Kita semua memiliki masalah, tetapi kita semua dapat mengatasinya.
Dan mereka mengatakan kesehatan mental atau kesehatan jiwa bagi pria dalam perdagangan sangat dibutuhkan sebagai pembuka percakapan. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leona Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.